Roman, capitolul 5, de la versetul 12. Facem un pas mai departe în studiul acestei epistole, vorbind astăzi despre viață și despre moarte. Apostolul a început prin a arăta starea de păcat a omenirii, judecata lui Dumnezeu, osânda, pedeapsa, apoi l-a arătat pe Domnul Iisus, care a venit și ne-a luat locul în pedeapsă, și data trecută am avut starea de har. Cel care a fost condamnat la moarte aștepta pedeapsa, dar a venit Domnul Iisus, a plătit pedeapsa și acum a ieșit din sala de judecată, cel condamnat la moarte a ieșit și o stare de har. E o stare de har. Nu mai este sub condamnare. Nu mai este judecat. Nu mai este osândit. Domnul Iisus a plătit în locul lui și el are un nou început, o nouă viață. Și am văzut că în viața aceasta harul ne învață să o rupem cu păgânătatea, să trăim, așa cum am văzut data trecută, cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând revenirea Domnului Iisus. Aceasta este starea de har. Dar dacă nu s-a înțeles destul de bine, acum Pavel face un pas mai departe și vrea să ne învețe ce înseamnă moarte și ce înseamnă viață. Pentru că starea asta de har se poate și numi începutul vieții. Până să-L primim pe Domnul Iisus am fost morți. Și Pavel schimbă puțin cuvintele folosite și ne învață acum ce înseamnă moarte și ce înseamnă viață. Roman, capitolul 5, de la versetul 12. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat ce? Moartea. Și el se întoarce și face o recapitulare a ceea ce a spus până acum. Starea de păcat a omenirii a dus la moarte. Și astfel, moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Căci înainte de lege, păcatul era în lume, dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege. Totuși, chiar dacă oamenii n-au socotit păcatul, moartea a fost și atunci. Moartea a domnit de la Adam până la Moise. Chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare ca a lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a celui ce avea să vină. Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala, căci dacă prin greșeala unuia singură cei mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Iisus Hristos, s-au dat din belșug celor mulți. Și darul fără plată nu vine ca printre acela unul care a păcătuit. Căci judecata venită de la unul a dus osânda, dar darul fără plată venit în urma multor greșeli a dus o hotărâre de iertare. Dacă deci prin greșeala unuia singur moartea, iarăși, a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață, în viață. Prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă ce? Viața! Căci după cum prin neascultarea unui singur om cei mulți au fost făcut păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Ba încă și legea a venit pentru ca să se înmulțească greșeala. Dar unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult. Pentru ca după cum păcatul a stăpânit dând, ce? Moartea. Tot așa și harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea, ce? Viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin, amin. Dacă v-ați speriat de cuvintele acestea sau dacă vi s-au părut neclare, mă rog Domnului ca în seara aceasta să se facă lumină în privința morții și a vieții. E un subiect deosebit de frumos. Când eu l-am priceput pentru prima dată, eram în România, dintr-o dată toată Biblia, de la Geneza până la Apocalipsa, s-a explicat altfel. Ce înseamnă moarte, ce înseamnă viață. Veți vedea, tot textul Scripturii capătă un alt înțeles dacă înțelegi ce înseamnă când Dumnezeu vorbește despre moarte și ce înseamnă când Dumnezeu vorbește despre viață. Să vă spun, dacă viața aceasta ar însemna durată de existență, deci dacă prin viață veșnică s-ar înțelege timp fără sfârșit, viața veșnică nu o au numai cei din cer, la fel de viață veșnică au și cei care vor exista infinit chinuindu-se unde? Și aceia vor avea viață veșnică. Dintr-o dată asta ne pune în confuzie. Păi dacă aia înseamnă viață veșnică, o viață fără sfârșit, înseamnă că și cei care merg în iad și cei care merg în cer au viață veșnică. Atunci cum mai înțelegem Noul Testament? Ce înseamnă de fapt viață veșnică? O altă întrebare. Când Dumnezeu i-a făcut pe primii oameni și i-a așezat în grădina Edenului, le-a făcut o grădină spre desfătarea lor, perfecțiunea, desăvârșirea a fost în locul acela. Frumusețea, armonia, sănătatea, tot ce ați vrut a fost acolo, în locul acela. A pus în mijlocul grădinii însă un pom de care le-a spus să nu se atingă, pentru că în ziua, în clipa, în ora, în momentul în care se vor atinge și vor mânca din fructul pomului aceluia, vor muri. Când vor muri? Când vor mânca. Dumnezeu minte? Nu minte Dumnezeu. Au murit primii oameni sau nu au murit? Au murit într-un sens, dar în alt sens au continuat să trăiască. Fratele Liviu are obiceiul să spună despre oameni, cel puțin avea în România și nu l-am auzit spunând, că cei care nu l-au primit pe Domnul Iisus sunt un fel de morți față de cer, față de Dumnezeu și sunt un fel de cadavre ambulante. N-am vocea lui fratele Liviu. Cadavre ambulante. Oameni care trăiesc, dar despre care Biblia spune și lucrătorii care cunosc Biblia spun că sunt morți. Atunci ce se înțelege prin viață și prin moarte? Moartea a doua. A murit sau n-a murit Adam? Ce înseamnă viață veșnică dacă și cei care sunt în iad vor exista veșnic? Acestea sunt câteva întrebări care ne-au preocupat pe noi mult când eram tineri în Basarab și slavă Domnului că Dumnezeu ne-a trimis acolo un frate care ne-a făcut nouă lumină și de atunci am întâlnit mereu studiul acesta în diferite forme și seara aceasta l-am întâlnit în cursul pe care noi îl facem la școala duminicală. Suntem la lecția numărul 8, dacă aveți dosarul puteți să-l scoateți. Dacă nu, aceasta este lecția pe care vom face seara aceasta, urmând ca duminică să aveți morți pentru păcat, vii pentru Dumnezeu. Deci noi astăzi facem lecția numărul 8, dacă cineva are studiul la ea. Aș vrea să încep prin a simplifica tot studiul acesta cu o definiție de termeni. Nicăieri, sau, da, cred că pot să spun, nicăieri în Biblie, când se vorbește despre moarte, nu se vorbește despre desființare, despre anihilare, despre distrugere totală, despre încetarea existenței. Noi trăim pe pământ cu niște termeni pe care îi folosim greșit. Biblia când spune moarte nu se referă la încetarea existenței. Noi spunem despre ceva că gata, a murit, nu mai este. Nu, Biblia spune a murit și mai este. A murit și mai este și va mai fi. Și auzim despre prima moarte, a doua moarte. Lucru care poate părea foarte ciudat. Ceea ce a murit odată poate să mai moară odată? Păi înseamnă că prima dată n-a fost mort de adevăratele, dacă poate să mai moară odată. Nu, când Biblia vorbește despre moarte, nu vorbește despre încetarea existenței ca durată. Biblia vorbește despre o situație, o circumstanță, o relație care se schimbă. Moartea înseamnă în limbajul biblic, și aș vrea să se echivaleze acesta în memoria dumneavoastră de acum înainte, moartea înseamnă despărțire. Atâta tot. Nu încetează existența, ci între două lucruri care au fost împreună, începe o altă relație, relație de despărțire. A murit înseamnă s-a despărțit, s-a rupt. Nu mai există părtășie între cele două, s-a rupt. Asta înseamnă moarte. Ele continuă să existe, dar există separat. Și pentru că există separat, aventura lor sau existența lor își schimbă calitatea. Vor continua să existe, dar în alte circumstanțe, în alte situații. Dați-mi voie, ca să nu par mai confuz căutând să vă clarific, să vă pun pe ecran un grafic. În graficul acesta este toată învățătura Bibliei despre viață și moarte. Asta este primul lucru de seara asta și cel mai important, probabil. Moarte înseamnă despărțire, viață înseamnă împreună. Împreună. Întotdeauna când vă gândiți la viață, gândiți-vă la semnul plus din matematică. Când vă gândiți la moarte, gândiți-vă la semnul minus din matematică. Biblia vorbește despre trei feluri de despărțiri care se numesc moarte. Și tot așa avem tot trei feluri de viață. Vedeți, pe prima coloană este tipul fizic, spiritual și veșnic. Pe a doua este viața în aceste trei tipuri și pe a treia este moartea în acele trei tipuri. Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului. I-a făcut trupul și apoi i-a suflat în el suflare de viață. Suflet vine de la suflare. Suflare. În limba greacă, pneuma. Pneuma. De acolo avem noi în limba română cuvântul pneumatic. Pneuma. Ruach în limba ebraică. Este suflare. Adiere. Dumnezeu a suflat și când suflarea lui Dumnezeu s-a unit cu pământul, cu trupul, omul a devenit un suflet viu. Și asta înseamnă viu pentru prima dată în Scriptură. Viu înseamnă că suflarea lui Dumnezeu s-a unit cu pământul, cu trupul făcut din țărâna pământului. Și acel împreună înseamnă s-a făcut viu. Este viu. Este viu. Din punct de vedere fizic, înseamnă că suntem vii atâta vreme cât suflarea aceasta din Dumnezeu stă împreună cu trupul de pământ. Când suflarea aceasta, care se numește suflet, se desparte de trup, trăim din punct de vedere fizic moartea fizică. Hai să vă dau un exemplu. A fost odată un predicator care vorbea mult mai mult decât fratele Daniel Brânze. A predicat așa de mult, vorbirea lui s-a prelungit mult în noapte și un tânăr numit Eutich, care stătea în catul fereștrii, că n-aveau aer condiționat, stătea acolo la răcoare, a căzut de la catul de sus și ce s-a întâmplat cu el? Ceilalți au crezut că a murit. Cel care vorbea și care se numea cum? Pavel a alergat repede, a pus mâna pe el și a zis: sufletul este unde încă? În el. N-a murit. De ce n-a murit? Pentru că sufletul este încă în el. Sufletul este încă în el. Eu am textul, cred că și dumneavoastră l-aveți. Ia să vedem. Să-l știți că este în Biblie. Fapte 20:7-12. Fapte 20:7-12. Ceilalți crezuseră că a avut loc o moarte. Dar Pavel zice, nu a murit pentru că e sufletul încă aici. Fapte 20. Cine a găsit? Să se uite împreună cu noi. Versetul 8, în odaia de sus. Versetul 9, un tânăr Eutich a căzut și a fost ridicat mort, spune la versetul 9. Dar Pavel s-a pogorât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis: nu vă tulburați, că sufletul lui, ce scrie acolo? Este în el. Este în el. N-a murit pentru că sufletul este încă în el. Moarte ar fi însemnat dacă sufletul s-ar fi despărțit. Sufletul n-ar fi încetat să existe. El doar s-ar fi despărțit de trup. Și aș vrea să vă spun una din realitățile cele mai covârșitoare din toată revelația Scripturii. Dumnezeu este nemuritor. Urmăriți-vă un pic. De obicei asta le fac cu tinerii la care le merge mintea foarte ușor. Tot ceea ce a creat Dumnezeu la nivel de viață, din suflare dumnezeiască, duhurile sunt nemuritoare. Tot ceea ce este emanație din Dumnezeu la nivel de duh, de suflare a lui Dumnezeu, sunt nemuritoare. De aceea, duhurile care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința, spune apostolul Petru și Iuda, sunt ținute acum în lanțuri și așteaptă judecata și apoi vor fi aruncate pentru veșnicie în lacul de foc și de pucioasă, care este moartea a doua. Dar nu se poate să înceteze existența, pentru că ele sunt o emanație din Dumnezeu. Omul care este o suflare din suflarea celui atotputernic nu încetează niciodată să existe. El vine în trup, prin creație sau prin naștere, și apoi se desparte de trup. Și noi spunem că a murit. Dar moartea înseamnă numai această despărțire. De existat, el continuă să existe. Fie în fericire veșnică împreună cu Creatorul, în unire, fie despărțit de fața lui Dumnezeu pentru veșnicie, și asta înseamnă mort față de Dumnezeu. Dacă ne întoarcem la graficul nostru și ne uităm la moarte din punct de vedere spiritual, om plus Dumnezeu înseamnă viață. Om fără Dumnezeu înseamnă moarte. Și acum e așa de ușor să înțelegem ce a spus Dumnezeu în grădina Edenului. În clipa în care vei mânca din fruct, vei muri. Și despre ce fel de moarte vorbea Dumnezeu? Despre moartea spirituală. Și într-adevăr, în momentul acela, spune Pavel în capitolul pe care l-am citit, în capitolul 5, prin greșeala unui singur om a intrat în lume moartea. Moarte. Este ca și cum ai merge pe un pod. Mergi pe un pod și mergi împreună cu cineva și dintr-o dată se rupe scândura sub tine și te duci, te prăbușești în prăpastia aceea. Și între tine și cel care a rămas pe pod s-a făcut o mare despărțire, o ruptură. Și în momentul în care Eva a luat fructul acela și apoi Adam și au mâncat din el, s-a produs o despărțire, o rupere cosmică, de parcă s-a sfâșiat universul lui Dumnezeu creat acolo în grădina Edenului. Și dintr-o dată, prima constatare a lui Dumnezeu este: Adame, unde ești? Unde ești? S-a rupt pământul sub Adam din punct de vedere spiritual și s-a prăbușit. Și Dumnezeu dintr-o dată spune: unde ești, Adame? Unde ești, Adame? Pentru că s-a rupt legătura între om și Dumnezeu. Și a apărut existența aceasta despărțită de Dumnezeu, care se numește moarte spirituală. Și într-adevăr, Adam și Eva au murit. Și ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere spiritual, Dumnezeu a făcut să fie apoi și din punct de vedere fizic. Și Dumnezeu i-a aruncat din paradis și a pus la poartă un heruvim cu o sabie înfocată, pentru ca omul să nu poată să vină înapoi, pentru ca despărțirea să fie foarte clar. Și acum vă întreb eu, nu știu dacă nu e prea grea întrebarea asta deocamdată, de ce nu i-a lăsat Dumnezeu să mănânce din pomul vieții după ce căzuseră? Ar fi început în momentul acela o existență veșnică, despărțiți de Dumnezeu. Și omul ar fi început moartea veșnică de acolo. Noi spunem că nu, ar fi trăit, nu, nu, n-ar fi, ar fi existat veșnic, dar ar fi existat veșnic în moarte. Și faptul că Dumnezeu i-a interzis accesul la pomul vieții a fost o dovadă de har, nu o pedeapsă. O dovadă de har. Din punct de vedere spiritual, omul a murit. Pavel spune, prin greșeala unui singur om a intrat în lume moartea. Moartea. Și omenirea trăiește la un etaj inferior, despărțit de Dumnezeu. Și pentru că ne-am rupt de Dumnezeu, suntem în universul în care domină diavolul și stricăciunea și am învățat lecția păcatului. Și suntem ca și cum am fi prăbușiți într-o cavernă, într-o peșteră întunecoasă și am început să ruginim. Am început să putrezim și ne mănâncă tot felul de vicii. Viciile păcatului care sunt în noi, clocotesc în noi. Clocotesc în noi. Isaia, când se uită peste omenirea care este căzută la un etaj inferior, ca într-o subterană așa față de viața lui Dumnezeu, spune, peste cei care locuiau în valea umbrei, morții. Noi trăim în valea umbrei morții, trăim în moarte și umblăm în moarte. Pentru că deși biologic, fizic, noi existăm, legătura noastră cu Dumnezeu este ruptă. Prin păcatul lui Adam și apoi prin păcatele noastre pe care le-am adăugat, s-a făcut o despărțire definitivă între noi și Dumnezeu. Spune profetul, păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Plata păcatului este moartea, despărțirea aceasta. Încă un exemplu ca să înțelegem și mai frumos Noul Testament în limbajul acesta pe care ne-l propune Biblia. A fost un tată care a avut doi copii. Unul din copii i-a spus, Tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine. Tata i-a dat și a plecat într-o țară îndepărtată. Între fiul acela și tatăl s-a produs ce? O despărțire. A plecat de acasă. Știți ce se întâmplă, toată problema, vine copilul înapoi. Ce exclamă tatăl? Ce strigă tatăl? Bineînțeles, dezbrăcați-l de hainele astea, îmbrăcați-l în haine așa, puneți-i sandale, dați-i inelul în deget, tăiați vițelul cel mai gras, să ne bucurăm și să ne veselim că fiul acesta a fost cum? Mort și înviat. Acesta este limbajul Domnului Iisus, este limbajul lui Dumnezeu. Fiul acela nu fusese mort cum înțelegem noi moartea, dar fusese mort cum vorbește Biblia despre moarte. Pentru orice despărțire produce moarte. Fiul acesta a fost mort și a înviat. A înviat, adică a venit înapoi. Trecerea din moarte la viață este înviere. 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 Și din punct de vedere veșnic, al treilea rând de aici, din graficul nostru, viața veșnică înseamnă să se permanentizeze ceea ce există din punct de vedere spiritual înainte de moarte. Cine a trăit aici cu Dumnezeu, pe pământ, după moarte, va fi cu Dumnezeu veșnic. Cine a trăit aici pe pământ fără Dumnezeu, după moarte, va continua să existe fără Dumnezeu veșnic. El va trăi, dar va trăi în moarte. Va trăi moartea veșnică. Și va trăi a doua mare separare. A doua mare separare. Dacă înțelegem terminologia aceasta, atunci versete care par obscure și pe care unii le-au răstălmăcit în tot felul de idei mistice, sunt așa de simple. Ferice sau fericiți sunt cei care au parte de prima înviere. Asupra lor, a doua moarte nu mai are ce putere. Ce înseamnă înviere, fraților? Să treci din moarte la viață. Înseamnă exact ceea ce scrie acolo.
Noi ne naștem aici.
David zice, în păcat și în fără de lege m-a născut mama mea. Noi toți eram morți în păcatele și în fără de legile noastre. Dar Dumnezeu ne-a adus la viață împreună cu cine? cu Hristos. Prin Domnul Iisus Hristos se poate ca starea aceea de despărțire, care a fost lucrarea lui Adam, să fie îndreptată și să ne întoarcă iarăși la Dumnezeu. Și trecem din moarte, trecem înapoi la viață. Și asta e prima înviere. Și vreau să vă spun că dacă suntem aici copii ai lui Dumnezeu, noi suntem cei care am trăit deja prima înviere în sens spiritual. Domnul Iisus spune despre acești oameni: adevărat, adevărat vă spun că dacă crede cineva în mine, ascultă cuvintele mele, nu vine la judecată ce a trecut din moarte la viață. Ioan, în prima lui epistolă, spune: cine are pe Fiul are viață. E așa de ușor. Plus înseamnă viață. Eu plus Domnul Iisus înseamnă viață. Cine n-are pe Fiul, n-are viață. Acesta este limbajul Sfintei Scripturi. Viață înseamnă împreună, moarte înseamnă despărțit. Și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu. Să intri în părtășia cu Dumnezeu. Să te întorci acasă la Dumnezeu înseamnă viață. Să te desparți înseamnă să trăiești în moarte. Foarte interesant și foarte frumos de observat pentru noi, Domnul Iisus a trăit pe cruce toate cele trei tipuri de moarte. El a biruit moartea pentru noi. Domnul Iisus este Cel care a venit să biruiască moartea pentru noi. El care era una cu Tatăl, din veșnicie una cu Tatăl, a trebuit ca acolo pe cruce să trăiască în locul nostru, ca și noi, separarea de Dumnezeu. A fost cumplit, a fost grozav. Dar moarte înseamnă separare. Și El a trebuit să vină să ispășească moartea noastră. Și El care era una cu Tatăl, acolo pe cruce a trăit despărțirea, marea despărțire, imensa despărțire, prăbușirea de la fața lui Dumnezeu, chinuitoarea despărțire de Tatăl. Și de pe crucea aceea striga de s-a cutremurat pământul și cerul. Și tot l-au auzit, dar nu l-au înțeles. Au zis: îl cheamă pe Ilie! Dar ce striga Domnul Iisus? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? În ebraică este exact cuvântul acesta. De ce te-ai despărțit de mine? De ce te-ai întors fața de la mine? De ce s-a produs între mine și tine ruptura aceasta? De ce m-ai abandonat? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Și în momentul acela Domnul Iisus a trăit prăbușirea aceea, moartea spirituală. După care a intrat în moartea veșnică și a trăit ceva din chinurile iadului și a trăit focul acela în care mulți nu cred, spre osânda lor nu cred și spun că iadul nu va fi iad. Domnul Iisus spune că flacăra nu se stinge și viermele nu doarme. Și Domnul Iisus a intrat în moartea a doua și a cunoscut pentru noi și în locul nostru iadul și acolo pe cruce, în agonie și în sfârșenia aceea, în arsura iadului, a spus: mie sete. Și s-au repezit în naivitatea lor să pună un burete cu oțet și cu miresme din acelea și să-i dea și să bea. Dar El nu venise pe cruce să bea. El venise pe cruce tocmai ca să-i spășească moartea a doua, să trăiască iadul, să meargă prin iad în locul nostru. Și n-a vrut să bea. N-a vrut să bea. Pentru că de aceea se afla acolo ca să trăiască moartea spirituală, să intre apoi în moartea veșnică și să cunoască flăcările și chinurile iadului și să strige: mi-e sete! Mi-e sete! Noi știm lucrul acesta. Din vorbele pe care le-a spus Domnul Iisus despre bogatul și Lazar. A murit Lazar și l-a luat îngerii și l-au dus în sânul lui Avram. A murit bogatul și l-au luat și l-au dus unde? Locuința morților. Și de acolo, din locul de pedeapsă, ce striga bogatul? Ce striga? Părinte Avrame, dă-i voie lui Lazar să meargă să-și moaie degetul în apă și să vină să mi-l pună pe... Că-ți grozav, mă! Asta este ceea ce a trăit Domnul Iisus pe cruce. A intrat în moartea spirituală, a coborât în moartea aceea veșnică și a simțit arsura iadului, după care a trăit și moartea aceea fizică. Și așa de frumos și așa de clar pentru cei care cunosc vocabularul lui Dumnezeu, Fiul spune, biruind și ultima moarte, Tată, în mâinile tale, mi încredințez Duhul, pentru că noi avem traducerea din limba slavonă, unde Duh înseamnă suflare. În mâinile tale mi încredințez suflarea. Și Domnul Iisus trăiește și moartea fizică. Trăiește moartea spirituală, trăiește moartea veșnică și trăiește și moartea fizică. Pe toate acestea Domnul Iisus le-a trăit în locul tău și în locul meu. Ceea ce a pierdut Adam, a recâștigat Domnul Iisus. Și asta este ceea ce spune Pavel în limbajul acesta, care altfel pare așa clar, complicat, așa greu, obscur. Deschideți acum împreună cu mine la Romani, capitolul 5. Știind toate acestea, să recitim câteva din versetele lui. Romani, capitolul 5, de la versetul 12. Până deschideți, vreau să vă răspund la întrebarea de ce este așa de important studiul acesta. Tot ce urmează în Romani este bazat pe lecția de astăzi. Duminică veți fi morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu. Și nu o să știți ce înseamnă asta dacă nu facem în seara aceasta acest studiu. Ce înseamnă morți față de păcat? Ce înseamnă? Nu să nu mai existi. Ar fi tare ușor să nu mai existi. Să existi alături de păcat, dar să te desfarți de păcat. Nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre. Asta înseamnă moarte față de păcat. Să fii mort față de păcat. Și să fii viu față de Dumnezeu. Ce înseamnă aia? Să te dai lui Dumnezeu ca vii din morți cum eram. Să ne despărțim de lume și de păcat și să ne apropiem de Dumnezeu. Duminică dimineață și duminică după amiază eu am avut predici la care eu mă simt foarte prost când le spun. Vă rog să mă credeți că nu există pedeapsă mai mare pentru mine decât să mă puneți să țin predici morale. Este o latură a păstorului, trebuie să țină predici morale. Sunt cele care îmi displac cel mai mult. Să spui fraților să se tundă. Să spui fetelor să nu se tundă. Să spui să nu poarte bijuterii sau să nu mai poarte fustă ruptă sau să nu poarte pantofi cu toc de ăla sau să poarte pantofi cu toc de ăla, să poarte mănuși sau să nu poarte mănuși, să fumeze sau să nu fumeze, să danseze sau să nu danseze. Eu cred că pentru un copil al lui Dumnezeu astea ar trebui să fie inutile. Un copil al lui Dumnezeu care are Duhul lui Dumnezeu și care trăiește viața și moartea din punctul de vedere în care le lămurim în seara aceasta, nici n-ar trebui să mai audă vorbe din acestea. N-are nevoie. Citește cuvântul lui Dumnezeu și spune, eu m-am despărțit de lucrurile astea. Sunt mort față de păcat, dar nu mai îmi trebuiesc lucrurile astea. Nu trebuie să-mi spună mie fratele Daniel sau eu știu care frate să nu mai fac cu tare. Sau să fac cu tare. Apostolul Pavel spune, dacă ați înviat împreună cu Hristos, adică dacă din moarte ați trecut la viață. De ce vă mai supuneți la porunci ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu purta cu tare lucru, nu te îmbrăca așa? Toate astea au o înfățișare de evlavie într-o închinare voită, dar n-au nicio putere împotriva gâdilării firii pământești. Degeaba spune eu de la amvon de 1000 de ori, nu îmbrăca, nu spune cercei. Pentru că dacă tu ești în firea pământească, cercei o să porți. Ce o să porți? Și o să vii la biserică și de gura mea sau de gura noastră nu o să-i pui. Și o să ieși afară și o să-i scoți din poșetă și o să-i pui la urechi. De aceea mie să țin predici morale mi-e greu. Și să socotesc că e o latură care trebuie să o fac, dar o fac greu și mi-e și rușine după aia să mă uit în ochii dumneavoastră. Mi-e rușine și înainte de aia să mă uit în ochii dumneavoastră și o să vedeți că eu vă fac observații destul de greu. Văd pe surori cu unghiile făcute, văd pe alții așa și nu spun nimic. Mie, nu știu, dacă îl iubiți pe Domnul Iisus și dacă ați înviat împreună cu Hristos, Eu socotesc că n-ați mai avea nevoie ca nimeni să vă spună lucrurile astea. Ar trebui pomul să dea roade venind de unde? Dinăuntru. Dinăuntru. Fratele Morcan a fost la noi în biserică, are o soție deosebită. Sanda a fost colegă de facultate cu soția mea, acolo s-a pocăit la o predică a fratelui Liviu Olah la Galați. Fratele Ștefănuț v-a mai spus, pentru cei care n-ați fost aici, repet, a botezat-o acolo la Galați cu cercei. Fratele Ștefănuț, păstor de la Brăila și Galați, nu i-a spus dă cercei jos. Și deși biserica din Galați, eu era cel puțin o biserică în care erau câțiva frați foarte... A fi creștin înseamnă nu lua, nu gusta, nu îmbrăca. Fratele a zis, nu, lăsați-o așa. Și a coborât-o în baptister cu cercei și a băgat-o în apă cu cercei și a scos-o afară cu cercei și a spus, ești mântuită. Și într-o zi s-a uitat în oglindă, i-a dat cercei jos, i-a pus într-o cutie și a spus, ești mai frumoasă fără cercei. De unde a venit asta? Pomul bun face roade? Bune. După roadele lor îi veți? Cunoaște. Și Sanda n-a mai pus cercei. S-a dus acasă și mama sa, care nu-l cunoștea pe Domnul Iisus, era religioasă, a zis, vezi, te-ai smintit, te iei după pocăiți, s-au zis să nu porți. Nu mi-a zis nimeni, mama. Dar nu-mi trebuie. De ce ne trebuie nouă chiar? De ce ne trebuie nouă cercei? După roadele lor îi veți cunoaște. Pomul bun face roade bune. Culeg oamenii, oare, nu? Există vorba aceasta la români. Când o face plopul, mere și răchita, micșunele. Cam asta este reacția mea când mi se cere în biserică să țin predici morale. Este ca și cum mi s-ar cere să vorbesc cu un măr pădureț și să-i spun, te rog frumos, fă Ionatane, dacă mă iubești, cât ești în biserica noastră, fă Ionatane. Uite, toți frații vor Ionatane. Acum, de gura celorlalți pomi din livada noastră, nu vrei să faci și tu Ionatane? Și el săracul zice, am să mă străduiesc. Și se duce și zice, dați-mi și mie niște Ionatane și le leagă cu o sfoară și le pune în crăți și vine și zice, e bine acum? Dar el e păr pădureț, e măr pădureț. Și eu știu că e pădureț. Atunci de ce să-i mai spun nu face cu tare sau nu face cu tare lucru? Pentru că el e soiul ăla deocamdată și ar trebui să lucrăm la soiul lui, la natura lui, nu la roadele lui. Noi nu putem să schimbăm pomului roadele. Dumnezeu poate să-i schimbe însă natura și să-l altoiască. Și noi trebuie să ne rugăm, să postim, să plângem și să contribuim ca schimbarea aceasta din tineri, din frație, să aibă loc. Amin? Să nu credeți că am predicat ușor sau că voi predica ușor predici morale, dar când nu se mai poate, atunci ca Apostolul Pavel mai scot și eu. Judecați voi, hotărâți voi cum vreți să vin la voi, cu nuiaua sau cu Duhul blândeții, spune Pavel. Când nu se mai poate, atunci mai spui. Vreau dar ca femeia să fie așa. De ce trebuie să mai spui, Pavel, dacă asta vine de la Duhul Sfânt? Păi uite, pentru că trebuie din când în când să o spui. Și de ce trebuie să spui de ăia prezbiterii că trebuie să fie așa? Și de ce tinerii trebuie să fie așa? Și de ce cei în vârstă trebuie să fie așa? Și de ce în legăturile noastre să fim împodobiți așa? Dacă astea sunt de la Duhul Sfânt. Că sunt normale, n-ar mai trebui să le spui. Uite că trebuie să le spui. Ca frații să se cerceteze pe ei și să vadă dacă sunt unde? În credință, pe voi înși vă cerce. Dați-vă, nimeni să nu se înșele. După o predică ca aceea de duminică dimineață sau după masă, eu m-aș fi dus acasă și dacă aș avea unghiile făcute sau cercei sau eu știu ce garderobă, m-aș fi prăbușit înaintea lui Dumnezeu și aș spune, Doamne, dacă fratele Daniel spune că ăla e normalul, mie nu-mi place normalul ăla. Înseamnă că în inima mea ceva nu-i bine. Dacă e după Biblie, înseamnă că eu nu sunt după Biblie. Doamne, eu nu vreau în afară să mă schimb. Schimbă-mă înăuntru. Dacă mie îmi place muzică de aia, dacă mie îmi plac cuvinte de alea, dacă mie îmi plac haine de alea, dacă mie îmi plac obiecte din alea, Doamne, înseamnă că rădăcina e rea. Eu mă înșel stând în biserică acolo la Betel cu frații aceia și eu cred că sunt mântuit și nu sunt mântuit sau mântuită. Asta e lucru pe care îl așteaptă Duhul lui Dumnezeu. Nu să ieși de pe ușă, să te duci jos și să ștergi repede fardul ca să nu te vadă frații măcar duminica asta că ai fard. That's not big deal. Schimbarea nu aici trebuie să se producă, ci înăuntru. Duminica dimineață, vinerea viitoare, vom începe să vedem care este viața aceasta de înviere. Viața de înviere. Dar punctul pleacă de la o cercetare de sine. Am trecut în viață sau ne înșelăm singuri? Ne-am despărțit de lume și ne-am făcut una cu Dumnezeu prin Hristos sau suntem încă în lume? Apostolul Pavel spune bisericii din Corint, când am venit la voi, n-am putut să vă vorbesc ca unor oameni cum? Duhovnicești, că sunteți cum? Lumești. Asta am vrut să vă spun ca o paranteză în legătură cu predica de duminică. Vă rog frumos, nu ne puneți în situație să ținem astfel de predici. N-ar trebui. Dumnezeu să ne schimbe înăuntru, acolo unde e rădăcina care dă roadele care se văd și să avem roade bune. Amin? Amin. Ne întoarcem la viață și moarte și ne pregătim de încheiere. Romani, capitolul 5, versetul 12. Vedeți ce clar e acum. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea. S-a despărțit de Dumnezeu. Și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Trecem peste paranteza de la versetul 13 direct la versetul 18. Astfel dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă ce? Dreptul de a te întoarce înapoi în unirea cu Dumnezeu. Viață. Om plus Dumnezeu. Căci după cum prin neascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unui singur om cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Ba încă și legea a venit pentru ca să se înmulțească greșeala, dar unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult. Pentru că după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot așa și harul să stăpânească dând neprihănirea ca să dea viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin? Aș vrea să închei frumos. Aș vrea să vă spun așa. Viața veșnică începe aici. Viața veșnică începe aici. Noi nu trebuie să așteptăm să trecem la Domnul ca să cunoaștem viața veșnică. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu. Cine crede în mine a trecut din moarte la viață. Cine are pe Fiul, are viață. Uitați-vă la graficul acest. Între viață din punct de vedere spiritual, prin Hristos ajungem acolo, și viață din punct de vedere veșnic, care e diferența? Niciuna. Niciuna. Viața veșnică începe încă de pe pământ. Și moartea veșnică este tot de pe pământ. Și poți să rămâi în moarte. Între ultima coloană, între om plus Dumnezeu și om minus Dumnezeu, este o linie groasă. Pentru că după moarte nu se mai poate schimba nimic. Țineți minte ce îi răspunde Avram bogatului. Pe de altă parte, între noi și voi este o prăpastă. Așa încât dacă cineva ar vrea să treacă, dintr-o parte în alta, nu se poate. Domnul Iisus are putere să ierte păcatele în veacul acesta, înainte de moarte. Viața veșnică începe de aici. Începe de aici. Dintr-o parte în alta, nu se poate. Domnul Iisus are putere să ierte păcatele în veacul acesta, înainte de moarte. Viața veșnică începe de aici. Începe de aici. Vei spune, frate Daniel, dar e ceva ce totuși nu merge, că nu-i complet. Dacă începe viața veșnică și nu va fi nicio deosebire în ceea ce vom fi după moarte nu sună biblic. Ceva trebuie să se schimbe. Ce trebuie să se schimbe, frați și surori? Care va fi marea deosebire calitativă pe care vom trăi dacă Domnul va veni într-o clipită din ochi sau dacă vom muri când vom învia? Care va fi schimbarea? Veți vedea Roman capitolul... Care este oare? Capitolul 8, pe la versetul 16, 17, 18, 19. Ce așteptăm noi? Așteptăm izbăvirea trupurilor. Pe de altă parte, spune Pavel, știin, și sunt niște adevăruri adânci acolo, fraților, abia aștept să ajungem. Că însăși natura înconjurătoare geme și așteaptă izbăvirea. Să fie izbăvită din regimul acesta al deșertăciunii sau entropie, cum o numesc oamenii de știință. Și trupul acesta să fie schimbat cu un trup de slavă pe măsura omului veșnic care trăiește în cortul acesta. Și Pavel spune, fraților, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, dar am vrea să fim îmbrăcați peste el cu trupul acela, pentru că atâta ne mai lipsește. Una cu Dumnezeu suntem, dar din cauza trupului suntem limitați să trăim în lumea asta. Și stăm în prezența păcatului, deși noi nu mai suntem ai păcatului. Nu suntem ai lumii, dar suntem în lume. Gemem și așteptăm fericita noastră nădejde, răscumpărarea trupului, clipa când într-o fracțiune de secundă, la înviere sau la răpire, vom fi schimbați din cap până în picioare. Și vom moșteni un trup ca al lui, un trup de slavă, care nu va mai fi legat de pământul acesta de păcat. Și vom fi proiectați ca niște rachete cosmice, cum spune fratele Liviu, direct în lumea lui Dumnezeu. Și vom moșteni trupurile acelea de slavă la nivelul inimii care bate deja în trupurile acestea. Noi am început viața veșnică. Hristos în voi, nădejdea slavei. Batem în inima aceasta nouă, în energia aceasta nouă, în viața aceasta nouă și spunem, Doamne, e așa de frumos, când o să vină și trupul ăla o să ne întregim. Doamne, să vină clipa aceea când nu o să mai fim limitați, legați de lumea asta de păcat, când vom putea să avem un trup care să treacă prin ziduri, când vom putea avea un trup care să meargă prin cosmos așa cu viteza gândului, cum a spus Domnul Iisus, nu mă ține căci încă nu m-am suit la Tatăl meu și a dus în al treilea cer. A venit înapoi. 40 de zile a făcut naveta. Sus la cer, jos pe pământ. Nu știau când se arată. Un trup ca acela te așteaptă pe tine și pe mine. Viteză mai mare decât orice Porsche. Mai confortabil decât orice Mercedes. Cornel, mai bun decât orice avion. Așteptăm, am început viața veșnică. Așteptăm numai să ne dea Domnul trupul acela care să ne scoată din robia păcatului și a lumii în care trăim. Dar viața o gustăm deja. O gustăm deja. Cei care s-au făcut una cu Domnul Iisus au trecut din moarte la viață. Mă uit la dumneavoastră și mă întreb și vă întreb. Am reușit să clarificăm sau să facem și mai complicat? Eu sper că am reușit să clarificăm. Și fie ca nimeni să nu părăsească locul acesta fără Dumnezeu, trăind în moarte, ci cu Dumnezeu, trăind viața. Amin.